What's up, lu lagi dengerin podcast Peti Nggak Penting bersama gue Joshua Syukran. Podcast kali ini gue bakal ngebahas tentang politik, teknologi, keadaan sosial yang terjadi di dunia ini. Tentunya bakal ada referensi dari buku Yuval Noah Harari yang gue bahas di podcast sebelumnya. Tapi mungkin cuma beberapa karena ini kebanyakan akan jadi diskusi sama gue, dan ada temen gue yang ya cukup interesting juga, interested pada hal-hal seperti ini juga. Namanya Nathan, kenalin diri.
Oh ya, halo guys, nama gue Nathan. Ya gue di sini sebagai sahabatnya Joshua. Gue udah emang sering banget sebetulnya dengerin podcastnya Joshua yang kemarin 3 ya. Dan di luar itu emang obrolan kita kalau misalnya nongkrong tuh tentang hal-hal seperti ini, bukannya pengen sosokan emang ngobrol-ngobrolin hal-hal seperti ini, tapi menurut gua emang ya emang kebetulan aja satu pertemanan main bareng dan ini interestnya sama gitu.
Ya jadi kayak gitu yang kayak gua bilang di podcast sebelumnya, kan gua juga emang suka ngobrolin hal kayak gini, dan kalau gua sih personally merasa kayak gini keren.
Setuju gue. Anda harus dibudayakan. Menurut gue hal-hal seperti ini harus dibudayakan.
Dan yang gue anggap keren tuh bener-bener literally gue merasa keren anjir kalau lagi ngomong kayak gini.
Setuju.
Bukan keren secara literasi loh. Karena bener-bener gue merasa pede aja gitu.
Karena ya gue pernah sih baca quote nih, kayak suatu hal yang keren itu saat nggak banyak orang yang lakuin, saat something jadi common. Tadinya keren nih. Misalnya dulu kita paling keren misalnya pakai Converse misalnya kan.
Yeah.
Pakai Converse nih. Yang pertama kali pakai Converse keren. Tapi semakin banyak pakai Converse, semua anak akhirnya waktu SD SMP pakai Converse semua, Converse jadi sepatu sekolah aja.
Setuju enggak lu? Berarti kalau misalnya kayak gitu, kita kayak gini-gini
ya pengen bikin kalian keren juga ya, kalau misalnya
tapi
kalian.
Kalau misalnya udah rame ngomong gini,
kita udah enggak jadi keren. Gitu. Jadi sekarang kita keren, tapi mungkin udah kalau misalnya masyarakat pemikiran yang udah kebuka, anak-anak kalangan kita dan mungkin bawa kita pemikiran lebih terbuka, ya hal-hal seperti ini yang kita pengen adalah untuk bikin hal ini jadi mainstream dan nggak jadi keren, ya kan?
Iya, bener
nggak? Setuju kan?
Tapi lu udah dengerin podcast gue yang sebelumnya kan?
Udah, yang 1-3 gue udah dengerin semua.
Jadi si Nathan udah dengerin podcast gue dan dia rasa wah gue juga lagi suka banget nih ngomongin kayak gini-gini.
Iya,
dan
kebetulan banget.
Ya udah, gue bilang kita diskusin aja di podcast gue. Jadi sebenarnya kita mau diskusiin itu tadi udah kepikiran sih, paling kita mau ngomongin hal-hal fundamental kayak sebenarnya demokrasi di Indonesia itu condong kemana sih, atau sistem perekonomian di Indonesia, sistem sosial Indonesia itu condong kemana. Karena gue tahu lu suka nonton politik-politik yang sebutannya sayap kanan lah ya di Amerika ya.
Sayap kanan.
Yang nah, lebih condong ke kapitalis ya.
Lebih kapitalis dan lebih belak-belakan aja, lebih ke Trump lah ya. Tadinya gue kualifikasi dulu. Sebetulnya tuh gue waktu zaman Obama tuh, gue tuh suka banget sama Obama karena bukan karena polisinya dia, karena gue dulu mungkin belum se kritis sekarang lah ya. Mungkin dulu kalau gue kritis juga gue nggak bakal terlalu suka sama Obama, tapi kayak gue ngeliat Obama, the first black president in the States of America, ya kan, menurut gue, wah gila keren. Terus suka main basket, ya kan, gayanya hip-hop gitu kan. Ya, menurut gue ya, gue sebagai anak yang Instagram, ngeliat dari Instagram dari Explore aja tuh gue ngeliat keren gitu loh. Tapi pas sekarang gue lebih meneliti, sebetulnya kenapa gue sekarang lebih condong ke kanan. Gue gak bilang gue radikal kanan ya.
Kanan di politik Amerika ya.
Kanan di politik Amerika, sorry politik, ya. Di politik Amerika gitu.
Lu jadi lebih setuju pada argumen-argumen kanan.
Yang kanan itu kalau misalnya yang kalian belum tahu itu lebih konservatif ya, konservatif.
Dan kalau di ekonominya dia pro banget terhadap kapitalisme lah ya.
Pro terhadap kapitalisme, dan mereka enggak suka dengan namanya sosialisme gitu. Nah, ya gua kesininya pertama tuh gua kenapa bisa tahu banyak tentang yang kanan atau kiri, karena gue jujur waktu pertama kali Trump jadi presiden gue ngakak gitu loh. Tadinya karena dari media-media luar itu berapa tahun sebelum Trump jadi presiden dikata-katain Trump, dikata-katain jadi meme lah. Trump tuh jadi meme loh dari sebelum dia jadi presiden. Tiba-tiba yang jadi meme jadi presiden karena lawannya Hillary. genre yang kita bakal bahas. Kenapa?
Dan di sana lu pasti ngeliat kayak ini pasti something wrong nih.
Iya,
kita iya. Lihat kayak Trump pasti kalah, tapi keadaan berarti kan keadaan sesungguhnya di Amerika nggak kayak di media yang disampaikan.
Betul, ya. Betul. Dan gue sampai yang gue bikin ngakak adalah sampai orang bikin konspirasi bahwanya dibantuin sama Putin lah, dibantuin sama Amerika. Yeah,
itu
lu jadi interested kan, jadi kayak wah something there's a major story behind the scene, ngerti nggak lu? Ngerti nggak sih? Sampai orang Amerika sendiri itu kaget Trump bisa menang, ngerti nggak lu? Yeah.
Tapi lu sendiri jujur. Gue suka mikir itu sih, lu percaya gak sih di hack Rusia?
Jujur, gue agak gak tahu sih men. Karena menurut gue, ya sekarang kita bilang ini, salah satu pencapaian Trump apa? Tau gak? Yang paling gede, dia sama Rusia, Amerika gak pernah seadem ini yang Rusia.
Iya.
Ya kan? Dimana Putin tuh kelihatan banget lebih suka jauh sama Trump dibanding sama Obama. Walaupun waktu itu pernah ada interviewnya Obama sama Putin, gue nonton. Itu interviewnya tense banget cuy, padahal cuma ngomong satu lawan satu doang.
Iya, tapi kelihatan masih ada kelihatan perang dingin.
Kelihatan tense, perang dinginnya tuh masih kelihatan banget. Tapi sekarang ini sama si Trump tuh ya, menurut gua ya itu maksudnya orang bisa berkonspirasi kan, dan banyak yang percaya konspirasinya, berarti apa? Ada tanda-tanda dong, ngerti gak? Bener gak?
Tapi kalau gua sendiri ya, gua sih belum sampai sedukung Trump itu, tapi gua gak percaya lo anjir ada di hack.
Gua juga sejujur gua gak percaya sih.
Cuma dan itu yang bikin gua juga gak percaya. Ini mungkin ke politik Indonesia ya.
Yeah.
Gue nggak percaya kayak kemarin kayak KPU dihack.
Oh itu nggak sih.
Apalagi kalau udah disambung-sambungin kayak, ya lah ini jelas lah. Lihat aja dari sejarah membuktikan kok Trump juga menang gara-gara dihack. Ini gue kasih tau lu bawa sejarah yang hoax gitu. Menurut gue hoax.
Yeah, yeah.
Jadi lu referensinya itu adalah kejadian yang belum pasti benar.
Iya.
Yang...
Yeah. Menurut gue. Iya gitulah maksudnya gue sebagai oh ya, bukan bagi mahasiswa hukum. Gue tuh percayanya suatu hal tuh bakal gue bilang hoax kalau belum ada bukti yang tepat dan belum ada ketetapan hukumnya atau belum pernah di-decide di dalam pengadilan, bener nggak?
Iya, iya. Kalau enggak kita bingung mau percaya
iya
apa.
Dong, iya dong.
Kalau bikin kita percaya, kalo ya, lu gak percaya, ada yang netapin.
Iya,
kalo ini boleh dipercaya gitu
exactly.
Kan.
Kalau misalnya lu nggak percaya dengan ada stata hukum atau kayak misalnya pengadilan tetap, kayak misalnya apa yang diputuskan pengadilan itu adalah fakta. Kalau lu nggak percaya sama itu, lu nggak bisa percaya ada yang dengan namanya fakta, ngerti nggak? Fakta itu siapa yang decide?
Iya harus
ada satu organisasi yang mengatakan bahwa ini suatu fakta.
Nah, tugasnya untuk menentukan
iya,
yang mana yang boleh dipercaya ya kan. Dan kalau misalnya organisasi itu aja nggak dipercaya, kita hidup pada ya chaos lah. Kita bingung mau percaya siapa? Apa kita harus percaya dengan dia?
Baik kayak gitu batu kan?
Kita kenapa harus percaya dengan dia? Apa kita harus percaya dengan diri sendiri? Malah kita juga nggak percaya sama diri kita sendiri.
Iya benar.
Kacau pikirannya. Ya balik lagi sih ke yang kapi apa Republik versus Demokrat di Amerika. Kalau gue ngeliatnya sebenarnya ya mungkin karena yang gue tonton juga di Republiknya yang bagus, sedangkan di Demokrat gue ada juga sih beberapa yang argumen-argumen bagus, tapi gue ngeliatnya mencondong Republik lebih apa ya, lebih ngomongin tentang realita.
Betul.
Kan Demokrat tuh ngomonginnya hal-hal yang apa ya?
Emosional
ya. Mereka berarti Republik rasional, Demokrat tuh emosional.
Iya,
ya.
Menurut gua bukannya gua garis kanan keras sama sekali, enggak ya. Maksudnya gua juga terbuka banget dengan pikiran-pikiran kiri gitu kan. Maksudnya kiri di Amerika gitu. Kiri itu demokrasi ya. Demokrat. Partai Demokrat sana lah. Nah, ya mereka tuh saat ada debat-debat gitu yuk. Saat ada debat-debat di publik lah ya, di umum, mereka tuh jarang banget mau masuk ke acaranya orang konservatif, orang kanan.
Yang kiri itu dari Demokrat ya?
Iya, orang Demokrat tuh diundang nih ke acara konservatif.
Tapi
mereka banyak nggak mau. Tapi orang konservatif mau banget diundang sama Demokrat. Karena apa? Gue ngerti di situ kan berarti it says something, ngerti nggak? Karena selalu si Republik ini, orang-orang yang kanan, orang Republikan ini, yang orang konservatif ini, mereka selalu nyediain fakta-fakta, data-data yang ada.
Iya,
gitu.
Sedangkan yang Demokrat kadang-kadang terlalu kebawa emosi kali ya.
Iya.
Dan yang gua kurang suka dari Demokrat di Amerika atau orang-orang kiri di Amerika itu terlalu memperjuangkan, kebanyakan mereka memperjuangkan politik life politik love yang gue maksud tuh ya kayak hal-hal kayak ya yang ekstrimnya kayak LGBT legal
legalization of LGBT gitu.
LGBT kalau enggak apa
transgender movement,
transgender movement.
Itu maksud LGBT itu abortion
ya
bakal kita bahas mungkin nanti
ya, jadi hal-hal yang ya itu emang penting sih buat kehidupan sehari-hari. Sosial, tapi ya, sebenarnya kan orang-orang Amerika dan yakin gue semua orang dunia itu kan lebih butuh ekonomi, lebih butuh peningkatan pada ekonomi, lebih butuh
pendidikan.
Mungkin orang Amerika nggak miskin kayak orang mungkin orang miskin Amerika beda dengan orang miskin Indonesia.
Setuju.
Itu pasti kan.
Setuju. Welfare udah beda. Kan?
Udah beda. Tapi kan tetap namanya manusia itu pengen naik tingkat kan.
Betul.
Gue yang tadinya cuma petani di Texas, gue juga pengen dong punya apartemen di Los Angeles gitu kan. Dia pengen naik tingkat kan.
Benar.
Dan itu sama sebenarnya kayak orang miskin Indonesia juga yang tadi hidup di kampung, pengen aja dong hidup di kota atau nggak di pinggir kota dulu gitu.
Iya. Tapi
dan itu nggak disampaikan, ya gue nggak tahu ya, itu kurang disampaikan di Demokrat dan di Republik justru dikasih terus didoktrin terus. Gue nggak bilang itu benar atau salah, tapi setidaknya dia melakukan kampanye ngarahnya ke sana.
Dan yang menurut gue agak keren, menurut gue yang agak menarik di Demokrat di konservatif itu, mereka tuh percaya dengan bahwa setiap state, jadi lo harus tahu di misalnya nih lo, kita orang Indonesia banyak sukunya kan. Orang Batak bangga menjadi orang Batak, orang Jawa bangga menjadi orang Jawa. Ya kan. Tapi kita tuh peraturan itu enggak beda-beda di Batak, di Medan sama peraturan dengan di Jakarta. Ya kan,
culture, bukan culture-nya,
peraturannya, undang-undangnya yang berlaku.
Iya.
Yang beda cuma satu, Aceh adalah
hukum syariah. Secara hukumnya berarti.
Iya kan. Tapi kalau misalnya lihat di Amerika juga, kan per states, makanya kan mereka namanya United States kan. Jadi itu sebetulnya kayak negara-negara kecil-kecil sendiri mereka tuh sebetulnya. Mereka punya peraturan-peraturan sendiri kayak misalnya contoh yang kemarin di Alabama tentang abortion yang baru keluar. Itu enggak belum tentu berlaku di tempat yang lain.
Ya gimana tuh peraturan?
Pokoknya yang di Alabama itu ntar gue jelasin lebih lanjut lah di situ. Pokoknya yang tentang abortion itu di mana governor-nya itu dari mengkriminalisasi tindakan aborsi menjadi tindakan pidana. Kriminalisasi itu kayak gimana ya? Sesuatu yang gak boleh tapi belum ada tindakan pidananya. Jadi misalnya lu kena fine.
Cuma kayak slogan say no to abortion.
Say no to abortion sampai ada dia kriminalisasi kan. Ini sekarang udah diilegalkan. Kalau gue gak salah baca, itu peraturannya adalah lu bisa dihukum berapa tahun penjara atau even hukuman mati kalau lu ngelakuin aborsi berapa kali.
Tapi di aborsi sendiri lu berarti anti abortion kan?
Oh iya, gua kalau misalnya gua ini bukan gua dari karena gua ke kanan, ini emang prinsip udah dari prinsip gua sih. Jadi gua ini kalau mau ngomongin agama, gua agama Kristen. Di agama gua nggak boleh tuh namanya aborsi.
Iya
kan, udah nggak boleh namanya aborsi. Dan setahu gua nggak mau sotoy, tapi setahu gua di agama-agama lain yang gua tahu juga nggak boleh aborsi.
Iya
kan. Harusnya. Tapi saat kita ngomongin politik, gue nggak mau ngomongin Tuhan.
Ya jadi based on science lah ya, mungkin
based on science,
science atau politik.
Nah iya betul, suatu yang fakta lah ya, karena menurut gue gue bukan orang yang rohani, tapi menurut gue kayak apa yang diajarkan gue itu nggak bisa diimplementasikan ke orang lain. Berarti nggak dari Kristen aja banyak juga, ada Kristen karismatik, ada Protestan, ada Advent segala macem, ada terus dan Kristen juga kepecah jadi Katolik segala macem. Menurut gue di situ ya udah terlalu ribet menurut gue, dan menurut gue nggak relevan untuk lu masukin ke dalam politik kan. Jadi my stance on abortion itu emang gue anti abortion karena emang mungkin ada pengaruh dari gue dibesarkan di keluarga Kristen, tapi gue nggak suka the idea of, jadi kan kalau di Amerika itu pro life sama pro choice. Pro life itu yang anti aborsi, pro choice itu yang pro aborsi.
Karena mereka bilang gue boleh aborsi karena itu kebebasan gue dalam memilih gitu ya.
Nah, kalau gue tuh percaya sama satu hal, lu pengen suggest something harus dilegalkan menjadi suatu right yang tadinya adalah bukan hak lo. Berarti burden of proof, beban yang harus membuktikan di siapa? Di lu dong yang mau menjadikan itu hak. Tadi kan itu bukan hak. Lu aborsi, dia pengen bilang kan abortion is a right, we need to make a difference. Untuk lu mau bikin buat satu perubahan, berarti lu harus ngebuktiin dong kenapa abortion ini right, ngerti nggak? Kenapa abortion ini, untuk melakukan aborsi itu suatu hak?
yang boleh memilih gitu ya.
Iya, kenapa gua harus kenapa itu hak ya kan? Hak kan boleh milih, boleh lakuin, boleh enggak kan? Iya. Itu hak namanya kan. Bukan kewajiban. Kalau misalnya hak itu berarti kan lu bisa dapat pilihan untuk melakukan aborsi. Berarti lu harus ngasih tahu juga kalau lu pengen propose bahwa ini adalah hak. Lu harus ngebuktiin bahwa emang ini hak lu, ngerti enggak lu? Cara tadinya kan ini bukan hak. Nah, iya, exactly kan dia kan ngomong bahwa ya ini pertanyaan yang gue selalu tanyakan ke orang yang pro aborsi adalah di mana lo bisa ngukur bahwa itu tuh bukan pembunuhan. Dia bilang di dalam yang di dalam janin lo itu bukan bayi.
Jadi intinya lo nggak merasa itu choices, karena kalau lo mau menetapkan itu sebagai choices yang paling punya yang paling harus dipertanyakan pilihannya itu si janinnya itu, enggak.
Bukan orang yang setuju dengan abortion, dia harus bisa ngasih fakta juga, bukan sekedar ngomong kayak ya ini kan tubuh cewek, ngerti nggak? Sebelum gue sampai argumen situ, dia sebelum gue nanya harusnya dia udah bisa ngasih struktur dong, ngerti nggak lo struktur argumennya dia, ya kan argumennya dia which is yang dibawa-bawa itu adalah kayak satu itu bukan bayi, kedua bahwa cewek itu punya hak terhadap tubuhnya sendiri mau ngapain aja. Itu berangkat dari feminisme dari sekeras tuh. Ya kan wanita. Even mereka ngomong kayak men should not make laws about women's body, dibilang gitu kan. Which is menurut gua ya, maaf kata goblok banget menurut gua. Terus ketiga ya dia bilang bahwa ini tuh untuk kebaikan society. Yang lebih jahat lu adalah mereka membenarkan pembunuhan untuk ini untuk kebaikan society. Karena dia bilang kalau misalnya gue nggak bisa ngerawat anak gue gimana, anak gue kan sengsara segala macam. Logically lu ngomong lebih baik gue matiin anak gue daripada anak gue sengsara.
Ya dan itu sebenarnya udah nggak masuk ke
nggak masuk
akal, nggak masuk etika,
nggak masuk etika, nggak masuk logika gitu loh. Sekarang sekarang kita sebetulnya gue mungkin kalau misalnya lu juga banyak yang dengerin gini, mungkin gue kedengarannya bakal ngopi ini satu orang namanya Ben Shapiro. Ya si Ben Shapiro ini itu orang kanan lah ya, orang kanan. Banyak orang yang dari kiri kesel banget sama dia nih men. Karena dia orangnya pakai logika, dan gue suka banget men satu quote nya dia adalah facts doesn't care about your feelings. Fakta tuh gak peduli sama feeling lu cuy. Lu mau sakit hati atau gimana, fakta remains gitu. Jadi with abortion itu, ya kenapa gue gak setuju dengan itu ya, karena again, setiap kali gue debat sama orang yang pro aborsi, pro choice, mereka selalu bilang ini, ya itu kan tubuh cewek, terserah cewek dong. Sekarang gue tanya adalah gini, itu janin yang di dalam tubuh lo itu tuh bukan lo, ngerti nggak?
Iya, udah beda individu dari lo.
Udah beda individu, DNA-nya beda, segala macamnya beda. Dibilang gitu kan. Argumen mereka selanjutnya adalah mereka tuh parasit. Bayi itu tidak bisa hidup tanpa parasit itu tidak bisa hidup tanpa induk ya, sama seperti bayi. Misalnya parasit itu kalau misalnya induknya mati ya parasit juga mati gitu loh.
Itu yang bikin mereka bilang kalau janin itu bukan parasit. Individu, belum jadi
individu. Parasit gitu. Iya. Sekarang logikanya gini, kalau lu mau pakai penjabaran itu, mau pakai that definition, gua tanya, bayi setelah udah lahir sampai berapa bulan sih baru bisa lepas sama lu? Bayi udah lahir nih. Bertahun-tahun.
Iya. 5 tahun, 6 tahun.
Sekarang gini, bayi lu lahir, lu bilang itu udah orang kan, berarti kan dibilang kan, udah orang. Tapi itu nggak sesuai dengan definisi yang lu kasih tentang parasit. Itu bayi masih harus lu kasih makan, masih harus lu kasih susu, masih harus lu mandiin, masih lu apain, hygiene lu take care. Kalau lu pantarin bayi sendiri, emang dia bisa nyari makan sendiri? Therefore, bayi masih parasit dong.
Iya benar. Jadi nggak bisa dipakai gitu ya?
Nggak bisa dipakai menurut gua gitu. Terus yang ini menurut gua punchline banget sih buat orang-orang kiri, dan itu bikin agak ngakak sih menurut gua. Mereka selalu ngomong kan, men should not make laws about women. Cowok gak boleh bikin peraturan tentang cewek. Cewek terus begini, Pak gubernurnya Alabama cewek pak. Gede gak?
Iya.
Gubernurnya Alabama cewek. Mereka ngomong ya, tapi kan banyak orang di belakang-belakang itu cowok-cowok yang itu. Tapi kalau dia gak tanda tangan gak bakal terjadi, gak bakal ter-enact rule-nya, laws-nya.
Kalau masalah kalau gue sih sebenarnya untuk hal LGBT gue nggak setuju. Ya mungkin mirip-mirip dengan lo kali ya, atau mungkin gue masih percaya dengan hal-hal yang nggak bisa dipungkiri lah, mungkin agama atau dari kecil kita udah dididik atau Indonesia. Logikanya aja lah gitu, kayak logikanya tuh ini ada satu yang punya alat kelamin ini ya harusnya sama alat kelamin ini gitu loh. Itu kan biologis juga. Intinya biologis lah, secara biologis emang nggak bisa LGBT itu. Tapi untuk feminis gue sebenarnya ada, menurut gue ada banyak argumen dari feminis itu yang sebenarnya masuk akal juga.
Setuju.
Kayak dia merasa kursi kepemimpinan kurang dari cewek. Apalagi di Indonesia kalau kita tarik itu kan lebih parah lagi ya.
Oh, setuju gue.
Perbedaannya itu kalau di Amerika masih ada lawannya.
Iya.
Iya kan? Iya. Masih ada lawannya. Iya.
Walaupun di Indonesia udah pernah punya presiden cewek.
Iya, ya, tapi iya benar. Di Amerika itu masih ada lawan ya, ketika si Republik bilang ya kadang-kadang mungkin kesannya merendahkan wanita, masih ada lawan ya dari Demokrat ya. Banyak argumen-argumen atau partai politik atau orang-orang yang memperjuangkan di Indonesia menurut gue kurang
ya.
Nggak ada, malah ada tapi ya stay karena di bawah ini. Aja in the low level aja
ya, karena culture-nya kita masih kendor banget juga, di mana kayak misalnya dari agama Kristen dan misalnya Muslim ya, percaya bahwa ketua keluarga siapa?
Iya, tetap ya masih ya.
Karena masih kental culture-nya.
Dan gak ada partai politik yang berani juga, karena itu kan menyebabkan penurunan pada vote mereka, elektoral mereka kan.
Pasti.
Jadi
dan cewek-ceweknya pun, kayak ibu-ibunya pun sudah bukan menelan fakta, emang itu fakta dari kecil bahwa mereka emang harus tunduk.
Mereka udah membenarkan.
Membenarkan, ya, iya.
Yang iya, jadi gue kalau misalnya gue baca-baca tweet tentang feminis itu kan banyak tuh di Twitter. Ya jujur sih gue setuju, tapi jujur juga gue suka ngakak.
Iya.
Lu ngerasain gak sih kayak lu
cringe, lu baca
tweet cringe, tapi sebenarnya gue setuju nih, tapi gue ngetawain karena gue merasa aja ini nggak relevan banget, lu mau seperjuangin apapun kayak aduh lu
ya, sekarang
no hope lah, kayak hopeless banget lah anjir lu kayak gitu-gitu teriak.
Iya, kayak misalnya nih
terus kan yang lucu kan mereka kan emosional banget ya kalau cewek, dia, nah itu dia juga suka. Yang bikin jadi cringe
banget, kayak
kadang-kadang di Twitter tuh kayak kita, dia tuh kayak ada kayak marah-marah
di Amerika juga, gue kasih tau ya yang bikin gue cringe banget dan gue ngakak banget. Acara parade feminis nih, ada cewek tuh pakai topi bentuknya apa, mohon maaf, memek yuk, topi bentuk memek di parade feminis
buat nunjukin
bahwa saya bangga gitu, cewek gitu. Nggak, sekarang gini lah, mohon maaf nih ya. Nggak, lu tujuan lu pakai topi memek apaan, Jo? Hah? Ya, idea apa yang lu pengen ngasih? Kadang-kadang
emang kelewatan sih.
Iya, maksud gue yang terlalu ekstrim lah.
Jadi intinya...
Tapi jangan salah, ntar takutnya orang yang dengerin mikirnya gue nggak support equality. Gue support banget equality. Gue support yang namanya wanita untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan cowok. Gue sepakat bahwa wanita memiliki kompetensi yang sama dengan cowok. Gue sepakat bahwa wanita memiliki kualitas yang sama dan beberapa dalam hal misalnya untuk bisa multitasking, scientifically proven bahwa wanita lebih baik daripada cowok. Hands down, gue setuju terhadap equality.
Nih, gue coba menempatkan diri sebagai feminist advocate gitu ya. Di Indonesia itu, orang Indonesia suka salah kaprah. Dia bilang kayak, udah adil kok. Cewek, kita sebagai cowok, kita disuruh mungkin secara agama untuk menyayangi cewek. Kita menghargai cewek karena cewek yang melahirkan anak kita, hal-hal kayak gitu. Tapi yang jadi salah kaprah adalah orang Indonesia itu menganggap itu tuh kesetaraan.
Iya.
Yang diminta oleh kaum feminis adalah bukan belas kasihan. Bukan hal-hal kayak gitu, kayak disayang. Iya. Mereka gak mau kayak gitu.
Mereka malah, Jo, jangan salah. Di Amerika anti, Jo. Gue pernah tinggal di sana kan. Gue tinggal di Seattle waktu itu. Gue pernah, Jo. Ini karena gue udah janjiin bapak gue aja. Gue udah janjiin bapak gue bahwa lo harus jadi gentleman.
Iya.
Gitu. Lo mau semarah-marah sama cewek, gak boleh mukul cewek. Bilang kayak gitu kan. Gue, ya kayak gitu gue bawa sampai gede. Gue lagi di mall. Ada cewek bawa belanjaan. Cakep kagak, ya kan gue tertarik kagak, tapi karena misalnya gue liat dia bawa dia wanita, ya, gue bukain pintu.
Karena lo merasa itu etika lah.
Etika, dia bawa belanjaan, gue bukain pintu, gue suruh dia masuk duluan. Dia turunin belanjaannya, dikasih jari tengah, gue fuck you, diginiin gue, fuck you. lah kan tai ya, maksud gue kayak, wah gue pengen gue jepit banget palanya Jo di situ Jo, kayak gue suruh mbak mundur dikit mbak sini saya jepit palanya, gue yang gue gituin kan.
Iya tapi kembali lagi itu
ya
itu gila menurut gue men, itu menurut
gue. Makanya gue selalu berpikir kalau lu mau ngebahas tentang feminis, bahasnya itu jangan hal-hal kecil kayak di keluarga. Setuju. Lebih ke langsung ke atas gitu loh. Apa sih yang menyebabkan ada etika?
Pendapatan.
Dari awal tuh kenapa etikanya adalah cowok harus menyayangi perempuan? Itu yang lo harus bahas. Jadi dari bener-bener dari akarnya itu
dari
apa?
Akarnya. Jangan actionnya
itu. Karena orang kayak lu itu ya lu menjalankan etika yang menurut lu benar aja. Ini gak bisa disalahin.
Dan menurut gue itu bukan etika Indonesia doang. Itu etika seluruh dunia emang begitu Jo. Ngerti gak sih lu?
Jadi ketika ada cowok yang mungkin beberapa menganggap rada merendahkan perempuan kayak ah udah cewek mah nggak usah sekolah atau apa, iya. Itu kan ya mereka merasa itu benar, makanya dia ngomong kayak gitu. Jadi iya. Sebenarnya yang lu harus bahas adalah kenapa sih mereka bisa menganggap itu suatu kebenaran, iya. Melarang-larang
lihat gua, sejarahnya
iya lihat sejarahnya dan ya kembali lagi sih sejarahnya seperti apa. Kalau gue sih juga percaya sih emang sistem politik atau sejarah-sejarah itu udah terlalu cowok sehingga yang ada sekarang ya mau gimana pun juga ya agama juga itu kan sebenarnya memang condong ke cowok. Jadi sebenarnya kalau emang lu mau memperjuangkan perempuan, yang lu perjuangkan adalah banyakin legislator perempuan, udah itu aja.
Iya, setuju.
Tapi jangan ketika ada partai yang memperjuangkan wanita, lu malah bilang itu ah ini budaya barat.
Iya.
Wah ini bodoh menurut. Jadi gue. Apa sih yang maunya itu apa?
Iya.
Padahal satu-satunya cara untuk lo merubah yang gue bilang akar itu kan dari legislator kan yang membuat aturan,
yang membuat aturan yang bisa bikin impact.
Yang bikin impact ya itulah harus lo dukung sebagai kaum feminis.
Iya. Kalau emang menurut, ya maksudnya kayak yang kenapa gue nggak suka dengan kiri itu Jo. Ntar gue bakal bahas lagi LGBT tadi kita belum bahas cukup. Dari maksud gue yang ini kenapa yang gue kiri itu nggak suka karena itu lebih kemaksa, ngerti nggak lo? Ada yang namanya sekarang movement di feminis itu bahwa lo harus suka. Bukan harus, lu dianjurkan untuk suka memodel yang badannya, extra large gitu loh. Sorry tuh sini, sekarang lu gak bisa nyuruh gua suka sama cewek yang bukan tipe gua gitu loh. Selera gua, ada cowok yang sukanya emang basti, yang sukanya semok gitu misalnya ya. Sukanya montok gitu. Ya, untuk beberapa cowok lainnya gak suka sama cewek kayak gitu, bukan berarti tuh cewek less of a girl gitu loh, ngerti gak sih? Di sekarang masa mau boycott Victoria's Secret. Dia bilang, kenapa Victoria's Secret semuanya kurus? Ya kan karena cowok, berarti logikanya cowok-cowok pada sukanya ngeceng gitu dan cewek juga jadi pengennya badannya kayak model-model Victoria's Secret dong. Bener kayak misalnya kayak Kendall Jenner ya kan, badannya kayak gitu ramping ya kan. Enggak ada cewek misalnya ngeliat ke iklan misalnya ke Victoria's Secret atau ke apa merek-merek lingerie yang lain lah, Senza atau apalah gitu, mereka ngeliat tuh abis itu ngeliat modelnya gendut kayak wah gue pengen ini kayak dia kan, enggak mungkin gitu kan logika, maaf kata nih ya. Kayak iya buat orang yang gendut, buat yang terlalu overweight, iya menurut gue bukannya gue jahat bukannya apa, ini buat kesehatan juga gitu loh. Ini bahaya buat kesehatan juga Jo.
Iya benar, bahaya buat kesehatan.
Bahaya buat kesehatan karena
apa? Karena kesehatan science pun
iya
membuktikan kalau itu tuh nggak normal.
Iya.
Jadi wajar dong lah cowok atau mungkin cewek juga suka badan yang proporsional. Cewek juga
kan lebih sehat ya, logikanya.
Lebih sehat dan secara science juga. Ini yang normal dan wajar juga manusia untuk pilih ada yang nggak normal, ada yang normal. Dia pasti lebih suka yang normal.
Iya.
Itu yang proporsional.
Iya proporsional. Dia kan maksud gue kayak aneh banget mereka sampai mau ngeboikot Victoria's Secret lah, mau ngeboikot apa kayak lingerie lain kah, pengen ngadain model yang badannya kayak gitu masuk Victoria's Secret. Maksud gue kayak ya at the end of the day itu kan bisnis orang, ya kan dia bisnis ngejalanin dari mana? Dari market kan.
Iya. Jadi dia
marketnya
secara kan, pasar aja.
Secara pasar lalu nggak bisa maksain orang kayak. Sorry nih, ada Kendall Jenner sama satu lagi misalnya siapa yang gendut gitu kan. Terus lu sejajarin, lu bilang sama lah dua-duanya cewek. Ya maaf ya enggak gitu loh. Ya maaf gitu enggak gitu. Gue sebagai cowok ya mohon maaf dulu sebelumnya ya. Beda gitu loh maksud gue. Kayak enggak bisa ya, itu yang gue bilang. Gue enggak suka kalau misalnya lu tuh dimaksain kayak misal, dan ini bisa nyambung ke LGBT tadi. LGBT tadi gue enggak bisa bilang gue enggak setuju total Jo. Karena gue setuju bahwa nah ini
apa yang lu setuju dan batas lu semana?
Nah, gue setuju di Amerika bahwa mereka melegalkan gay marriage. Karena yang namanya marriage itu kita nggak bisa pungkirin di dalam perhubungan nikah itu ada apa? Ada cinta kan? ya kan? Cinta itu yang nggak bisa diukur sama sains. Ngerti nggak? Cinta itu nggak bisa diukur sama sains, dan lu nggak bisa bilang, wah emang cowok tuh harusnya cintanya sama cewek. Jadi kalau misalnya ada cowok cinta sama cowok, ya gue mana tahu ya, kok ya gue untuk sekarang ya, dan untuk selama-lamanya gue yakin gue nggak bakal suka sama cowok, karena emang gue nggak bakal cinta sama cowok, gue suka cewek gitu loh ini ya kan.
Ya, jadi,
dan dari dulu pacar gue cewek terus, nggak pernah ada cowok gitu loh, ngerti nggak sih? Tapi untuk namanya cinta, misalnya gue punya teman tiba-tiba dia bilang gue cinta sama cowok, ya udah itu hidup lo, asal lo nggak usah aneh-aneh sama gue gitu kan. Terus selalu makanya gue setuju bahwa menurut gue government should nggak boleh ada andil untuk menentukan siapa nikah sama siapa. Itu kenapa gue setuju gay marriage. Itu gue setuju, tapi gue udah nggak setuju saat mereka mau bikin undang-undang mau mengkriminalisasi term yang tadi gue sebut tadi, mengkriminalisasi dan merubah struktur edukasi di Amerika bahwa udah nggak ada yang namanya gender. Di situ T-nya tuh.
Oh, jadi menurut lu transgender karena udah. Oh, jadi lu lebih ke transgendernya.
Lebih ke transgender ya.
Itu
gua.
Lu benar-benar bingung dan
gua bingung jujur. Gua anti juga karena anti gua gini. Karena gua bingung karena gini, Jo. Ada misalnya lu di Amerika nih. Lu ketemu cewek. Jangan deh yang lebih ekstrim. Lu ketemu cowok, misalnya lu lagi nunggu bus misalnya. Terus ada cowok badannya keker banget, tatoannya banyak banget, pakai Harley, ya kan? Pakai Harley, brewokan, pakai kacamata, itu serem banget dah ngeliatnya kan, cowok banget gitu kan. Ya definisi maco lah gitu, cowok banget kan. Turun dari Harley, terus lu bilang ini, excuse me sir, do you know which direction is to the mall? Kayak lu nanya kayak gitu, lu saat lu ngomong sir, dia bisa ngomong gini, did you just assume my gender? Kayak mohon maaf nih, lu brewokan bros gitu, lu brewokan, ya masa gue bilang mem gitu kan, gue nggak tahu gitu kan. Mereka pengen itu kriminalisasi itu Ju. Mereka pengen dan yang menurut gue sekarang gini, okay, kalau misalnya gue ketemu transgender man atau misalnya dia ngerasa bahwa dia tuh dirinya cewek, saat gue ngomong salah, lu benerin gue, sorry gue cewek, gue bakal bilang okay, sorry ma'am. Itu antara satu lawan satu ya. Misalnya gue ngomongnya satu lawan satu kayak gue sama dia. Gue ngomong sama dia tuh gue bakal address dia pakai ma'am. Gue bakal address dia dengan gender yang dia pengen, apapun itu. Tapi yang permasalahannya adalah, jadi kalau misalnya nih gue ada ketemu dosen gue, misalnya dosen gue di Amerika, dia pengennya dipanggilnya misalnya cewek pengen dipanggilnya sir, gue panggil sir, dia cowok pengen dipanggil cewek, gue panggilnya ma'am. Tapi kalau misalnya lagi berdua, tapi bermasalah adalah saat lo suruh gue untuk ngomong itu depan anak-anak gue.
Iya, karena mereka bakal bingung kan.
Anak gue bakal bingung, iya kan? Dan gue nggak pengen anak gue juga kayak gitu loh, ngerti gak sih? Karena menurut gue salah. Dan di Kanada yang tadi kita domongin sebelum podcastnya mulai, di Kanada itu ada peraturan bahwa, jadi misalnya anak lo umur 3 tahun, ngomong nih ke lo nih, misalnya lo punya anak nih Jo, cowok 3 tahun, papa, aku tuh sebetulnya cewek lo, ini aku suka main Barbie, yang itu kan,
padahal cowok,
yeah. Punya kelamin cowok segala macem, lo harus fasilitasiin dia seperti cewek, karena itu identitasnya dia kelihatan dari kecil, pemerintahnya ngomongnya kayak gitu. Jo, gue banyak banget Jo, saudara-saudara gue, ponakan-ponakan gue yang kecil demennya main Barbie, cowok, main Barbie juga, walaupun main bola juga, dan cewek sukanya main bola, main balap-balapan, mungkin cewek lebih kelihatan, iya kan? Lu harus fasilitasin dia, kalau lu gak fasilitasin nih anak menjadi gender yang dia mau, itu anak lu bisa diambil sama pemerintah. That is level fuck, tapi udah parah kan menurut gue, dan also juga adalah permasalahannya yang gue ituin adalah again kayak abortion. Faktanya mana gitu loh. Lu pengen ada cowok, pengen jadi cewek. Lu mau operasi, maaf ya, ini kan ngomong jamblang aja ya, kayak lu bikin tete, terus habis itu potong titik lu, bikin memek. Iya, apakah lu bisa hamil? Kata apa gitu kan?
Iya
kan? Lu ngerubah semua strata lu, ngerubah struktur tubuh lu, ya kan?
Yang dari
ngerubah
luar,
struktur tubuh
ya?
Lu dari luar, nggak ngerubah apa yang di dalam.
Iya, nggak bakal bisa.
Iya, nggak bakal bisa yang di dalam. Oke, katakan jakun kan harus diambil. Lu mau tambahin lemak biar jakun lu nggak kelihatan. Lu begini kan jakun lu tetap kelihatan, ya kan? Lu pegang leher lu, jakun lu tetap ada gitu lo, ngerti nggak sih? Dan gue terserah, lu mau ngerasa lu cewek, terserah lu, maksud gue gitu. Lu mau ngerasa lu cowok, terserah lu. Tapi lu jangan maksa gue, dan jangan maksa gue untuk mengajarkan anak-anak gue bahwa ada gender selain cowok dan cewek.
Iya, iya benar.
Ada, tapi gue tau ada gender, gue lupa banget namanya apa, pokoknya itu tuh di tengah-tengah saat cowok punya punya penis, punya penis yang kecil banget kayak klitoris.
Oh iya, anjir,
itu cerita. Itu menurut gue itu kan maksudnya yeah, ini argumen dan gak lebih
lucu ya, nggak
boleh ketawa
karena itu nyata,
karena itu nyata. Iya kan, kesian banget gitu loh maksud gue, dan faktanya adalah itu happens gitu loh, ngerti gak sih? Dan itu argumen mereka, mereka nanya ya bagaimana dengan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang memiliki gender dysphoria yang misalnya titiknya sekecil klitoris atau klitorisnya bisa segede titik juga monjol. Ya ya maksudnya ya itu berarti namanya ya so itu sih, itu cacat, ngerti gak sih? Dokter aja ngasih tahu lu itu cacat,
disoriented ya.
Iya, itu maksudnya lu tuh berarti punya gender dysphoria, lu maksudnya kesalahan. Ya bukan kesalahan sih, cacat. Ini mau ngomong apa?
Intinya itu cacat sangat tubuh, sangat kecil.
Dan itu dan banget. Nah, dia ngomong kayak gitu, itu kurang dari 0,8% populasi dunia, dan 0,8%. Dan lu enggak bisa jadiin itu argumen, itu
sakit. Mau ngikut yang 0,8.
Ya iya, terus habis itu mereka pengen ngilangin di buku-buku sekolah namanya misalnya cowok kan he, him, his. Kalau cewek her, she, hers, ya kan? Dia pengen ngilangin, Jo. Ya kan enggak. Ya itu chaos cuy, ngerti gak sih? Lu gak bisa maksain. Tapi saat kita misalnya berdua dan gue ketemu transgender, kita kita makan malam bareng misalnya, karena ada misalnya bisnis atau emang kita kira-kira temen,
masih boleh ya?
Ya gue bakal address lu apa yang lu mau. Lu mau gue panggil, lu mau gue, iya gue mau nyenangin lu, dan gue gak ngerasa dirugikan. Lu mau gue bilang gue kucing, gue panggil lu kucing, gue bilang gitu. Sekarang beda. Salah satu argumennya Ben Shapiro adalah gini cuy, yang gue suka, dia pernah dibilang ini, kenapa sih lu gak bisa terima aja bahwa orang tuh gender beda-beda. Sekarang gue bilang ini, identitas itu ada apa aja, Jo? Identitas nama, gender, ya kan? Gender, umur kan? Bener gak? Keluarga negaraan deh, ya kan?
Religion mas, oke lah diperbaikkan, tapi masih diperbaikkan,
masih dibolehkan. Sekarang gue bilang ini, karena yang paling gak bisa dirubah apa? Umur sama
gender, karena gender biologis.
Iya kan? Negara lu bisa pindah negara, lawful legally ya, secara legal lu bisa pindah negara, ya
kan?
Walaupun ethnicity lu nggak bisa ganti.
Ya, jadi
orang orang Cina yang di Amerika, yang tinggal di Amerika, dia emang American, tapi dia bakal ngomong orang lihat dia emang dia pasti
Chinese
American, ngerti nggak lo? Black people in America, lu trace back, bisa aja keluarganya dari awal emang di Amerika. Tapi mesti lu trace back, mungkin dari Afrika, bener gak?
Iya bener.
Bener dong, iya kan? Iya, itu tuh bisa diganti dengan legally, tapi itu gak menghilangkan identitasnya dia dari awal, ethnicity-nya dia, bener gak? Yang kedua gak bisa diganti itu apa? Nama kan bisa diganti, kan nama kan terserah dari awal, kan emang tentunya gue orang tua kita kan? Ya kan, it's not given gitu kan? Given dari waktu lahir, lu udah punya nama, enggak, lu gak ada name tag gitu kan? Yang udah ada dari lahir apa? Umur. Umur udah ada dong, oh ya umur kan waktu lahir ya, berarti lu
start
ya kan, dari nol. Sama gender.
Iya
kan? Nah, mereka pengen berubah gender. Ben Shapiro nanya, "Umur lu berapa?" Sorry nih, gua di sana kan enggak boleh nanya umur, bilang itu kan. Maksudnya enggak sopan nanya umur. Kalau lu mau jawab, lu tanya kasih tahu umur lu berapa. Umur itu dia jawab, "Umur gua 22." Kenapa enggak 60? Ben nanya, "Kenapa enggak 60?" Terus dia bingung, jawabnya apa? Ya kan? Terus dia bilang, itulah permasalahannya dengan permasalahan identitas. Lu gak bisa nentuin, lu gak bisa ngeganti umur lu, berarti lu gak bisa ganti juga gender lu. Bahaya, Jo. Sekarang, ya kenapa ya bahaya lagi? Jadi di Amerika ini mau ada 3 kamar mandi. Ini menurut gue paling seru. Cowok, cewek, sama gender non-binary lah. Itu yang dibilang gender yang lain-lain.
Siapa aja boleh.
Lu sebagai cowok, sebagai transgender harusnya masuknya ke non binary kan? Misalnya, ya kan? Lu cowok nih, lu pakaian lu kayak cewek tapi lu masih punya titit, punya kontol. Lu masuknya ke non binary. Tapi lu kalau misalnya lu cowok, lu punya titit segala macam yang gue bilang tadi, misalnya bayangin ya same guy, orang yang sama. Serem, brewokan, maco ya kan, badannya gede, petato segala macam, serem banget ya kan, umurnya 35. Lu punya anak cewek, umurnya 8 tahun. Lu untuk nemenin dia ke kamar mandi, ke kamar mandi cewek, dia udah terlalu gede untuk lu temenin, ya kan? Dan lu enggak mungkin temenin masuk ke kamar mandi cewek. Ya kan? Lu suruh dia kamar mandi sendiri, ya kan? Di Amerika. Ada nih cowok yang tadi kita bilang serem maco, ya kan? Dia ngerasa dirinya cewek. Masuk kamar mandi sama anak lo. Panik gak lo anjing? Hah? Panik gak lo? Apalagi kalau misalnya ya kan ini anak lo lagi pipis, ya kan. Terus ngeliat sepatu boots gede banget kan di sebelahnya dia kan, di bilik sebelahnya kan. Ya kan, terus gini. Ngedeng gitu kan suara cowok. Terus suatu keluar anak lo masih benerin air settingnya. Tuh orang keluar titik-titik kemana-mana. Itu anak cewek lu cuy, anak umur 8 tahun. Kasih tahu gua orang tua mana yang enggak panik. Hah? Logikanya jawab aja deh. Gitu kalau emang lu kayak gitu, ya kan?
Iya, benar.
Itu analogi yang paling simpel tapi lu pikirin.
Iya.
Lu punya anak cewek nih 8 tahun, lu sayang banget cuy.
Iya
kan? Dan titik yang pertama kali dia bukan titik lu cuy. Titik itu orang cowok yang lu enggak tahu anjing, kan fucked up, bro.
Iya, makanya gua sendiri masih enggak terima kalau transgender. Tapi kita coba ngomongin yang lain deh, kalau transgender kayaknya terlalu panjang,
iya, terlalu
kemana-mana, terlalu kemana-mana. Kayak masalah gue sekarang, ya gue belum bisa bilang sih gue pro kapitalis. Gue juga takut kalau gue bilang pro sosialis. Tapi gue ngerti, lagi-lagi gue ngerti apa yang diperjuangkan sosialisme.
Setuju.
Serunya membaca argumen-argumen sosialisme kayak memuaskan birahi politik lah ketika membangkitkan
api lah, ya.
Membangkitkan api, bikin wah anjir, dunia bakal sama rata, tidak ada apa iri hati, yang sebenarnya akar dari banyak hal jahat kan iri hati itu kan, saling menusuk dari belakang dan lain-lain, nggak bakal ada karena dunia setara. Tapi perlu dicatat juga kenyataannya, ya kenyataannya kemajuan sekarang itu dari kebebasan ekonomi yang ya itu arti dari kapitalis, kebebasan mengolah dana kita lah tanpa campur tangan organisasi yang lebih besar yaitu negara, dan itu yang membawa kemajuan di dunia ini, dan negara yang menolak itu nggak, sekarang siapa sih yang benar-benar pure komunis, paling tinggal Korut dan itu Vietnam masih
Vietnam aja udah mulai ini
yang pokoknya intinya yang pasti komunis gitu itu miskin gitu.
Iya.
Dan kita nggak mau kesana kan. Jadi sebenarnya menurut gue yang udah gue bilang di podcast sebelumnya, perpaduan itu harus ada. Yang gue sebut sebenarnya liberal egaliter, di mana kebebasan ekonomi tetap ada, tapi harus ada yang memastikan orang gak hidup di taraf kemiskinan. Jadi lu gak bisa membiarkan orang yang parah banget miskin. Karena contohnya gini, hak untuk sehat, asuransi kesehatan, itu di Amerika masih ada loh yang gak bolehin itu. Gak bolehin negara ngasih asuransi kesehatan cuma-cuma, karena itu akan apa? Akan membangkrutkan perusahaan asuransi. Asuransi pasti bangkrut semua. Dan banyak dia langsung bawa-bawa ke lapangan pekerjaan. Lu tega banget lu, ntar banyak orang bangkrut gara-gara negara ngasih asuransi gratis. Tapi kalau untuk kesehatan, gue nggak terima argumen kanan yang menyatakan kalau lu mau mendapatkan keuntungan dia berusaha, tapi untuk kesehatan udahlah, lu nggak usah sok-sok berusaha, biarin aja semua orang sama rata bisa sehat.
Kalau itu gue setuju, sama halnya dengan edukasi.
Nah, edukasi juga. Edukasi lu gak bisa bilang, ya siapa suruh lu gak berusaha, makanya lu miskin, lu gak bisa sekolah anak lu. Itu menurut gue udah kelewatan cuy. Harus ada batas-batas tertentu. Udah lah, lu jangan terlalu kaku bilang, kalau mau sukses harus berusaha, kalau mau sukses berusaha. Lu udah lihat, lu... ya udah, lu sebagai orang kaya, ya udah lah, biarin aja orang miskin dapat kesehatan gratis. Walaupun lu berpikir, wah gua aja dulu susah payah kok untuk sehat, susah payah untuk kaya, susah payah untuk sekolahin anak gua di luar negeri. Tapi biarin lah itu, karena ya lagi-lagi yang gue maksud dari dengan liberal egaliter itu adalah sama rata dalam mengecip sesuatu. Yang tadi lu bilang pendidikan. Sekarang kita yang sama rata gue maksud bukan sama rata secara ekonomi, gue dapat gaji segini bulanan, lu juga sama, tapi kan ketika lu bilang lu orang kaya nih, lu bilang lah, gue berusaha sendiri kok dari kecil, gue sekolah, sama sebenarnya lu juga bisa melakukan itu. Tapi pertanyaan kan lu sekolah di mana? Orang miskin sekolah di mana? Pendidikannya beda kan? Jadi orang kaya bilang, siapa suruh lu nggak sekolah? Ya orang miskin biasa bilang, gue nggak punya duit buat sekolah. Jadinya gue nggak bisa kaya lu jadi bos di perusahaan. Jadi nggak adil kan di sana. Jadi gue sebenarnya mau, ini surga dunia yang gue, surga politik yang gue
idamkan
itu ya pendidikan itu sama rata,
kesehatan
sama rata. Udah di situ aja. Biar si orang miskin nggak ada alasan, dan orang kaya juga alasannya lebih, dia jadi bisa bilang, ya ini gue karena gue usaha, dan lu sebenarnya bisa juga kayak gue, ngerti gak sih lu? Karena kan sekarang gak bisa, lu kalau misal kaya lu bilang ke orang miskin, ya siapa suruh lu kayak gitu?
Iya.
Gue dulu berusaha, sekarang pertanyaannya, orang miskin bisa bilang, anjing lu berusaha pakai duit bapak lu dibukain bisnis,
iya.
Lu sekolah di luar negeri, terus lu bilang gue punya chance yang sama gitu dengan lu, enggak lah.
Salah banget itu.
Jadi menurut gue kesamarataan di kesempatannya itu yang harus diperjuangkan.
Iya, menurut gue itu terlalu ekstrem ke kanan itu yang gue bilang, makanya kalau lu ngomong sama ekstrem kanan pasti dia nggak setuju banget sama lu. Tapi gue di situ gue setuju karena yang namanya pokok
kebutuhan pokok
ya kan, kebutuhan pokok itu ya emang harusnya disediakan gitu loh, tadi ngasih baju ya kan, shelter, rumah, itu harusnya dikasih gitu loh, pangan ya kan, gizi, edukasi ya kan.
Dan yang jangan dilupakan adalah memberi kesempatan orang miskin untuk bisa ngelawan orang kaya.
Iya.
Ya itu makanya
pendidikan cuma salah satu.
Dan satu lagi sebenarnya kalau lu mau ya gue bilang sih nggak ekstrim banget sih, tapi ya gue sendiri juga personally nggak setuju dengan ini, tapi menurut gue make sense kalau orang-orang kiri menyuarakan ini adalah nggak boleh ada warisan. Ngerti nggak?
Gue belum pernah dengar tuh, gimana?
Ini nggak tahu sih ada yang ngomong atau enggak kayak gini, tapi menurut gue make sense. Ketika yang gue bilang tadi, orang yang anak dari orang kaya
ngambil warisan bapaknya,
dia curang.
Iya.
Jadi dia nggak bisa bilang ini karena kerja keras lu, gue secara individu, enggak cuy, itu bukan karena kerja keras lu, itu karena kerja keras lu plus kerja keras bapak lu plus kerja keras kakek lu. Jadi
terus kakeknya lagi.
Nah, kakeknya lagi yang pas ke atas. Jadi enggak
pure kerja keras lu sendiri,
pure start from
zero.
Ya, gue sukanya tuh pengen kayak game aja gitu. Ngerti gak sih lu? Jadi kayak kita sama-sama manusia, kita start dari level 0, duit 0, senjata 0, ayo kita berusaha bersama-sama.
Kayak PUBG.
Iya, kayak PUBG. Mungkin karena gue kebanyakan main game, karena menurut gue lebih adil.
Iya, setuju gue. Tapi permasalahan yang bisa disitu lagi, pertama misalnya warisannya kasih kemana? Ke negara gitu?
Mungkin, balikin ke negara.
Ke negara, terus itu diratakan gitu.
Supaya lebih egaliter. Lagi-lagi gue kelihatannya condong ke kiri.
Iya, gak apa-apa. Soalnya gue juga ini ide baru nih buat gue nih. Interesting juga sih menurut gue, karena kalau misalnya lu gitu, tapi loophole-nya banyak juga.
Gimana?
Lu bayangin.
Dimana?
Bapaknya sebelum mati, iya, kasihnya sebagai bentuk uang jajan, gimana?
Iya, pasti ada.
Ini uang jajan kamu, gitu, 50 juta dolar. Ya kan, misalnya gitu kan. Ya bisa aja gitu kan, maksudnya kayak gitu-gitu tuh. Dan lu juga harus lihat, misalnya bapaknya bilang gini, ya gue bekerja buat anak gua. Kalau bapak yang ngomong gitu susah juga kan?
Iya, itu bakal menurunkan produktivitas orang sih. Karena orang, nah gua ngapain kerja capek-capek, gua enggak bisa ngasih ke anak gua ya kan.
Iya. Iya.
Padahal sebenarnya kan di zaman sekarang kan orang punya target, gua udah kaya, oh gua pengen bikin anak gua bisa lebih aman lagi
gitu. Jangan gitu deh, Jo. Jangan kan orang yang udah kaya pengen kaya lah. Kita aja deh yang masih baru lulus, masih mahasiswa ya kan. Jujur gue belum lulus tapi misalnya lu yang udah lulus nih, kita lagi nyari kerjaan, tapi kemarin kan gue udah sempet ngerasain kerja. Gue baru kemarin aja ngerasain kerja, Jo. Gitu. Gue pikirin apa, gue ngeliat bapak gue sekarang bisa nafkahin gue keluar negeri. Gue mikir, gue bisa gak nih kayak bapak gue?
Ya jangan sampai lu kalah bapak
gue
sendiri.
Jangan sampai gue kalah bapak gue sendiri nih. Iya kan? Yang kalah gue kalah bapak gue sendiri. Tapi dengan situ lu bisa lihat pemikiran kita adalah untuk nafkahin keluarga kita nanti. Bener gak?
Ya.
Karena itu pencapaian sebagai orang tua, sebagai bapak gue adalah gue pengen jadi bapak yang terbaik untuk anak gue.
Iya, dan itu yang bikin manusia exit more and more kan.
Iya.
Gue pengen lebih. Dan itu bikin jadi maju negara sebenarnya.
Iya
bener
iya.
Sih disitu sih.
Sebetulnya gue gak
sabar-sabar, gue sebelum ini udah 50 menit cuy. Apa, ini stop dulu, ntar lanjut lagi aja.
Bagi dua ya?
Iya, karena kayaknya kalau misalnya lebih dari 50 menit
iya,
terlalu lama bener, juga iya, sih
iya. Lalu 50 menit gak keras ya kalau di sini gini ya.
Yaudah untuk episode kali ini stop sampai sini dulu.
Ntar lanjutin lagi.
Ntar gue lanjutin lagi. Thank you udah dengerin. Ya nextnya sih pasti ngomong-ngomong kayak gini-gini juga sih. Ya
diskusi
ya, diskusi kayak gini lah yang pastinya bakal lebih kemana-mana lagi. Jadi kalau lu suka yang diskusi kayak gini, ntar dengerin lagi next episode. Thank you yang udah dengerin, thank you yang udah support. Kalau misalnya ada yang mau join discussion, bisa email di podcastppgp@gmail.com. Kalau ada yang mau chat Instagram untuk saran atau ya join discussion juga bisa di Joshua Syukran atau Twitter gue Josh_Syukran. Thank you sekali lagi.
Kalau ada yang mau ngadu batu baku hantam juga
ya bisa juga sih untuk
iya baku hantam ya kan
datang like, diskusi secara offline
secara
buat di record
offline ini di record ya kan bisa juga
siapa tau ada yang wah anjing sih si Nathan nih kelewat kamar
Nathan kelewatan nih baku hantam kalau baku hantam sama gue Joshua jangan kesian
udah thank you